Siko tala bililingi ya zomi na muambe. Mokolo moko lisusu Yesu Masia alobaki lisapo ya moto moko mpe moninga na ye. Ye ayaki na minu ya butu kobetela ye ekuke. Mpe ye abondelaki moninga na ye, pe ye alobaki na moninga na ye, sungangai na mapa misato. Po ete moninga na ngai asili kokomela ngai na butu oyo nazali ne loko ya koleisa ete. Kasi moto oyo azalaki na ndako alobi na ye, longwa awa kotungisa ngai te. Yo ozali komona te ete ekuke ezali ya kokangama, mpe ngai na bana na ngai tozali na mbeto. Ngai na koki kolamuka te mpe kopesa yo eloko sikoyo. Kasi moninga na ye akobaki bobele kobeta ekuke, mpe moto yango alamukaki ayaki kopesa ye mampa. Pe Yesu alobaki ete bosenga ekopesa mela bino, bobeta bakofungolela bino, mpe boluka bokozwa. Soki mwana na yo akosenga yo mbisi, boni yo okopesa ye nyoka. Soki akosenga yo liki, boni yo okopesa ye nkoto. Soki bino bato mabe bokopesa biloko malamu na bana na bino. Ekoleka boni Nzambe oyo tata azana likolo, akopesa bino molimo mosanto te.